Frații mei și surori, am vrea să deschidem Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu pentru seara aceasta la cartea prorocului Isaia, la capitolul 6. Căutăm pagina Scripturii 686. Haideți să citim din cartea prorocului Isaia, de la capitolul 6 până la versetul 8. Ne ridicăm și onorăm cuvântul Domnului la citire. Isaia, capitolul 6, începem cu versetul 1 și mergem până la versetul 8. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. Amin. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste cuvinte în fiecare din inimile noastre. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur că în seara aceasta pot să mă adun împreună cu dumneavoastră într-un loc unde se cheamă numele Domnului și mulțumesc lui Dumnezeu că această întâlnire este o nouă ocazie de părtășie la picioarele Domnului și lângă cuvântul Domnului. Amin. Vă aduc salutări de acasă, de la Ipotești. În primul rând, biserica noastră vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Apoi, săptămâna trecută, m-am întâlnit cu fratele Dragoș Croitoru la o mormântare la Costâna. I-am spus că voi avea ocazia să vin încoace și din partea dânsului vă aduc salutări. Ultima întâlnire care am avut-o cu frați din Bosanci a fost cu câteva sâmbete în urmă. Ne-am întâlnit la o părtășie specială la stâna fratelui Bujoreanu. Eram împreună cu frați din Bosanci, cu frați din Ipotești, cu frați din Mihoveni. Au venit frații cu fanfara, cu acordeoanele. Am avut o seară de laudă, o seară de rugăciune, o seară de discuții frățești, de întrebări și o seară în care am gustat și din ciorba fratelui Bujoreanu, care este inegalabil, aș putea spune. Dacă stau să mă gândesc bine, cred că la Bosanci și la Bruxelles am mâncat cea mai bună mâncare de oaie. Odată la Bosanci am fost în familia fratelui Doru Panciuc, apoi la întâlnirea asta care am avut-o la stână și altă dată la Bruxelles am prins sărbătoarea marocanilor, care amintește de jertfa adusă de Avram, când trebuia să-l sacrifice pe Isaac și a sacrificat un berbece pe care l-a hotărât Dumnezeu. Atunci știu că am mâncat o mâncare pregătită de marocani și spuneau: este mâncarea lui Avram. O mâncare cu carne de oaie, o mâncare cu stafide, cu un de lemn de măsline, ceva cu totul special. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asemenea ser de părtășie care leagă legătura frățească între noi, dă ocazie să lăudăm pe Domnul și putem face chiar dintr-o întâlnire câmpenească de la stână un moment de înălțare sufletească. Nu numai o relaxare trupească, ci o înălțare sufletească. Am ascultat cântarea care o cânta fratele cu acordeonul. Și cântarea asta m-a dus cu gândul la fratele Niculiță Moldoveanu. Fratele Niculiță a trecut în veșnicie cu ceva săptămâni în urmă. A fost la o seară de privechi, la Sibiu. Și la seara aceea de privechi am aflat că în urma fratelui Niculiță a rămas în jur de 7.000 de cântări. Cântări adevărate, cântări bisericești. Ce trebuie la un sânge clogotitor ca cel de Bosanci decât o cântare de la frații Ostași? O cântare duioasă, liniștită, o cântare care să te ia în stăpânire cu Duhul Domnului și să aducă în tine un duh blând și liniștit, așa cum îi place Domnului. 7.000 de cântări. Fraților, m-am gândit că 7.000 de cântări înseamnă o cântare pe zi timp de aproape 20 de ani. În fiecare zi să compui melodia unei cântări. Versurile care le-am auzit sunt ale lui Traian Dorz. Dar melodia este a fratelui Niculiță Moldoveanu. Alături de cele 18 volume de cântări, acum se tipărește al 18-lea, au rămas comentarii și meditații în urma fratelui Niculiță aproape 100 de volume. 100 de volume înseamnă că fratele Niculiță Moldoveanu a scris aproape cât Nicolae Iorga. Dacă pe David îl numim psalmist, că a scris în jur de 100 de psalmi, ce putem să spunem despre un om care a scris 7.000 de cântări? Vă dați seama ce înseamnă asta? Asta pentru că sunt oameni care au fost chemați de Dumnezeu în slujba Lui. Și oamenii aceștia au spus, iată-mă, trimite-mă. În seara aceasta am citit din Evanghelia, din Epistola, din această carte a prorocului Isaia, care este Evanghelia Vechiului Testament. Așa este supranumită. Isaia a fost un proroc al lui Dumnezeu care a avut prorocii cu împlinire imediată și a avut prorocii cu bătaie lungă. În momentul când deschizi la capitolul 53 din cartea lui Isaia, acolo îl vezi pe Isaia în poziția evreului la care i s-a luat măhrama de pe ochi. În după masa asta am fost la evreii mesianici și am slujit împreună cu fratele Luca, m-a tradus acolo. Fratele Fănică, care iubește, a aranjat această întâlnire și mulțumesc Domnului pentru asta, pentru că mi-ar place întotdeauna să fac ghișeft cu evreii. Dacă aș face ghișeft, dacă aș face afacere în cele pământești, cred că totdeauna aș pierde. Dar când faci o afacere în cele duhovnicești, ai de câștigat. Pentru că Dumnezeu a zis, dacă îi binecuvântați, veți căpăta binecuvântare. Dacă îi blestemați, veți căpăta blestem. Dacă îi slujiți și le faceți bine, voi înși vă veți fi slujiți și veți căpăta bine. E ceva extraordinar să ai o atitudine biblică față de națiunea lui Israel. Europa nu se va bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că este antisemită. Spuneam fraților serile trecute că 75.000 de oameni din Europa în anul 2003 au fost chestionați cu privire la pacea lumii. Și pe primul loc în chestionar, oamenii aceștia au declarat că Israelul amenință pacea lumii, nu Islamul. Europa a rămas antisemită chiar după războaiele mondiale, chiar după atrocitățile comise de Hitler. Fraților, să ne apropiem, să iubim și să-i binecuvântăm, pentru că această dragoste și această binecuvântare se va întoarce peste noi. Trei din fetele mele au lucrat până acum în străinătate și toate trei au lucrat la evrei. Nu pentru că i-am căutat, i-am cunoscut, pentru că așa s-a întâmplat. De fapt a fost providența lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost acela care ne-a ascultat rugăciunea și mi l-a dat înapoi ca din morți pe ginerile meu, bolnav de cancer, datorită faptului că la mijloc a fost un doctor și un avocat evreu. Un doctor care a fost gata să facă ce trebuie, un avocat care a știut să facă o asigurare pentru străin la timp și nu ne-a costat niciun ban și Dumnezeu a purtat grija noastră pentru ca, ca înviat din morți, să-L avem din nou pe gindele nostru înapoi. Slăvit să fie Domnul! E binecuvântarea care ne se întoarce înapoi peste noi de la neamul ales de Dumnezeu. Noi cei de acasă privim cu interes și cu îngrijorare la bisericile care s-au născut în diaspora. Ca păstor de 20 și ceva de ani, ca vicepreședinte cu misiunea în Uniunea Baptistă, sunt interesat și ca un părinte care a avut și mai are copii care lucrează în diaspora și ca un păstor care are membri din biserică și sunt oile turmei împrăștiate în diaspora, și ca un om care ar vrea să contureze o viziune misionară și a înțeles că diaspora română este o slujbă pe care Dumnezeu a dat-o nouă românilor. Ne-a oronat cu această slujbă să fim preoții Europei. A luat una din cele trei biserici mari din Europa, Germania, Anglia și România, au cel mai mare număr de credincioși nou-testamental în Europa. Dacă Germania și Anglia sunt acasă, românii sunt împrăștiați în diaspora europeană. Într-o Europa în care sodomia are mai multe drepturi decât creștinismul evanghelic, într-o Europa care datorită păcatului s-a înstrăinat, s-a îndepărtat, s-a întors spatele lui Dumnezeu, bisericile se închid și se deschid moscheile, într-o asemenea Europa în care Dumnezeu ar putea revărsa foc ca peste Sodoma și peste Gomora și ar fi îndreptățit să o facă, este nevoie de mijlocirea a măcar 10 persoane într-o cetate. Și pentru că Avram spunea, Doamne, dar nu te-ai putea îndura totuși de cetățile astea? M-aș îndura, zice Domnul. Dacă aș avea măcar 10 oameni ai mei care să ridice mâini de rugăciune și să facă slujba mijlocirii, atunci aș putea să mă îndur. Și eu cred că Dumnezeu, ca să se mai îndure de Europa și să rămână totuși drept față de felul cum a procedat la Sodoma și Gomora, a adus măcar 10 români, măcar 10 credincioși nou-testamentali, născuți din nou, să facă slujba preoției, să facă slujba mijlocirii, să cânte laudele Domnului și să ceară îndurarea Domnului pe societate ca Bruxelles, Parisul, Londra, Dublin, Madrid, Roma, Atena și aș putea continua cu atâtea localități din Europa. Fraților, aveți o slujbă cât timp stați aici. Și trebuie să vă învredniciți să faceți slujba cu cinste. Am intrat într-o nouă împărăție și în împărăția asta Dumnezeu vrea să fie proclamat, proslăvit, glorificat. Prin Iosif și Moise s-a proslăvit în Egipt. Prin Daniel, Hanania, Mișael, Azaria s-a proslăvit în Babilon. Prin oameni ca Apostolul Pavel s-a proslăvit în împărăția grecilor. Prin martiri ca cei din primele secole s-a proslăvit în Imperiul Roman. Are nevoie de oameni cu care să se proslăvească și noul Imperiu Roman, în așa zisă Europa Unită. Însă bisericile de aici au nevoie de slujitori care să le slujească, de oameni chemați de Dumnezeu care să se dedice cu totul lui Dumnezeu. Și asta este o îngrijorare și o preocupare pentru noi. Și de multe ori ne punem întrebarea, cine continuă studierea Scripturii, maturizarea credincioșilor, creșterea și întărirea în har a bisericilor din diaspora? Fratele a început în seara asta cu gândurile acestea. Fraților, trebuie să creștem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Pentru asta este nevoie de hrană, este nevoie de păstorire, este nevoie de slujitori. Unde sunt slujitorii ăștia? În multe situații, și voi ați gustat mai bine decât mine adevărul ăsta amar, s-a împlinit zicala românească, obraznicul mănâncă praznicul. În multe situații, și s-a repezit spre slujbă și spre locul de slujbă oameni care au fost mai mult sau mai puțin chemați. Asta nu este o aluzie, nu este un spirit de judecată, asta aș vrea să fie o privire realistă. Aș vrea să fie din partea noastră un punct de meditație și să ne punem întrebarea, Doamne, unde sunt slujitorii Tăi? Avem nevoie. Am vrea, Doamne, să-i aduci, am vrea, Doamne, să-i ridici, am vrea, Doamne, să ne arăți între vase, am vrea, Doamne, să-i vedem slujind între noi. Cuvântul care l-am citit din Isaia ne ajută în sensul acesta și ne arată particularități, caracteristici a omului chemat de Dumnezeu în slujbă. În cazul de față, prorocul Isaia. Și dacă omul ăsta a reușit, și dacă omul ăsta a fost în stare să scrie un capitol ca cel care e sub numărul 53 la noi, noi zicem ca români, Doamne, dă mintea românului cea de pe urmă. Adică o înțelepciune care a adunat-o un român după ce a trecut printr-o viață de experiență. În capitolul 53 este mintea evreului cea de pe urmă. Acolo evreul a ajuns până la acea stare binecuvântată când s-a luat măhrama de pe ochi și a ajuns să înțeleagă cine este Mesia, Hristosul trimis de Dumnezeu. Doamne, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Doamne, cum era să ne dăm seama că el a crescut ca un lăstar dintr-un pământ uscat? N-avea frumusețe, n-avea strălucire, n-avea nimic să atragă privirile. Ne-am uitat la el și am crezut că e lovit de Dumnezeu, smerit, pedepsit. Și totuși, Doamne, tocmai el era. Tocmai el era. El era cel care murea pentru pădelegele noastre. Era zdrobit pentru păcatele noastre. În rănile lui era vindecarea noastră. El aducea jertfă pentru ispășirea noastră. Fraților, Isaia a ajuns să prindă de la Domnul mesajul ăsta. Mesaj extraordinar. A fost într-adevăr un om chemat de Dumnezeu. Ce caracteristici a avut omul ăsta? Auziți ce spune textul. În anul morții împăratului Ozia, îl cheamă Dumnezeu cu adevărat pe Isaia în slujbă. De ce oare Isaia spune, tocmai în anul morții împăratului Ozia, am avut eu experiența asta, teofania asta, întâlnirea asta cu apariția lui Dumnezeu? Credeți că este la întâmplare lucrul ăsta? Că tocmai atunci când moare Ozia, tocmai atunci are el experiența asta și Isaia nu uită să spună, atunci am avut eu experiența asta cu Domnul. Haideți să citim ceva despre Ozia. 2 Cronici, capitolul 26, începând cu versetul 16. Dar când a ajuns puternic, inima lui Ozia i s-a înălțat și l-a dus la peire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azare a intrat după el cu 80 de preoți a Domnului, oameni de inimă care s-au împotrivit împăratului Ozia și au zis, n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acela l-au preoții, fiii lui Aron, care au fost sfințiți să o aducă. Ieși din sfântul locaș că faci un păcat. Și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniță. Și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților în casa Domnului lângă altarul tămâierii. Marele preot Azarea și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el, iată că era plin de lepră pe frunte, l-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții, a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Ce avem aici? Un om care se bagă într-o slujbă care nu e a lui. Ăsta e obraznicul care vrea să mănânce praznicul. Ăsta e cel care a fost puternic și a fost foarte bun de primar. A fost un gospodar priceput. A construit ziduri, a adus apele în cetate. A făcut lucrările edilitare extraordinare pentru Ierusalim. A fost într-adevăr un manager, un ispravnic. A fost bun să guverneze cetatea Ierusalimului și să guverneze țara. Dar nu e obligatoriu că cel care a fost bun de primar trebuie să fie bun și de prezbiter. Nu se poate confunda una cu alta. Nu e obligatoriu, măi, dar tu știi că am fost unul din gospodarii satului. Dar dacă mă duc acolo la voi, la pocăiți, mă puneți printre șefi acolo? Asta nu e atitudinea omului care se întoarce. Atitudinea omului care se întoarce este: Doamne, nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi, din slujitorii tăi. Un om care nu-și vede merite, ci mai degrabă se vede lipsit de toate meritele când se întoarce la Dumnezeu. Un asemenea om ca Ozia s-a sumețit până acolo încât a crezut că realizările din punct de vedere material îl califică să ia poziție din punct de vedere spiritual. Fraților, este una din problemele bisericii din diaspora. Oamenii cu bani să facă legea. Și sunt atâtea biserici care suspină în această situație. Și nu-i normal. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește. În momentul când Ozia a venit în casa Domnului, lepra care era în mintea lui era afectată de o teologie găunoasă, de o învățătură care credea el că e o învățătură după voia lui Dumnezeu, dar era o învățătură străină. În momentul când a intrat acolo, în momentul ăsta, când s-a mâniat pe preoți, când a călcat hotărârea lor, când pur și simplu desconsideră rânduiala pusă de Dumnezeu cu seminția lui Levi, lepra din minte iese pe frunte. Fraților, sunt niște momente în Scriptură când lepra de la interior iese la exterior. Maria, sora lui Moise, era rasistă. Nu-i plăceau marocanii. Nu-i plăceau etiopienii. Nu-i plăceau negri. Și când Moise s-a căsătorit cu o femeie etiopiancă, de altă culoare, Maria zice: vai de mine, asta e cumnata mea? Și a început să vorbească împotriva lui Moise din pricina cumnatei. Și există un Dumnezeu care are simțul umorului și zice: Maria, crezi că e prea neagră cumnata să-ți fie ție cumnată? Tu te vezi prea albă, Maria? Ei, dacă te vezi prea albă, zice Domnul, eu am să te fac albă ca zăpada. Și spune cuvântul că a izbucnit lepra în afară și când s-a întors Aron spre Maria, Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Doamne, ai milă de noi! Moise se trăgea înapoi, Dumnezeu îl chema în slujbă și la Moise vedem o altă extremă. Este omul care poate să facă slujba, are chemare de la Domnul să facă slujba și e cumva bolnav de lene spirituală, cumva doritor de confort. Dacă nu confortul de la palat, măcar confortul de la stână. Că oile nu fac adunare generală și unul nu hotărăsc ele cine să le fie păstor. Dar în biserică e mai greu. Și atunci Moise se trage înapoi și Domnul zice: ia, bagă mâna în sân. Și avem acolo prima radiografie făcută de cel mai mare medic. Când a scos mâna afară, mâna era plină de lepră. Lepra aia din interior, care îl trăgea pe Moise înapoi, a ieșit în afară. Aici avem celălalt aspect. Când omul dă buzna cu cizmele în lucrarea lui Dumnezeu fără să fie chemat. Lepra este la nivelul minții. Are o gândire firească a omului care vrea să ocupe poziția ce nu-i a lui. Și își caută cinstea acolo unde Dumnezeu nu aprobă. Și cuvântul Domnului spune că dintr-o dată lepra dinăuntru a izbucnit în afară. Dar, fraților, eu cred că acest exemplu este grăitor pentru noi. Și dacă vreți o împlinire, se poate întâmpla la un moment dat că oameni care dau buzna să fie slujitori, la un moment dat Dumnezeu să le facă lor radiografie și să aducă situația când tot ce este în lăuntru dă în afară. Se tulbură paharul și ceea ce s-a așezat pe fundul inimii, toată starea firească, toată răutatea, tot păcatul ăla care poate e pe undeva și stă pe acolo ascuns, dintr-o dată dă în afară. Și trezești că omul acela scoate la iveală ceea ce a fost până atunci ascuns. Și trebuie să se retragă rușinat și atunci probabil stă și spune: Doamne, de ce n-am putut eu sta la locul meu? De ce a trebuit, Doamne, să ies ca păduchele în frunte? De ce a trebuit să mă bag acolo unde nu-i locul care Dumnezeu l-a hotărât pentru mine? Fraților, nu există om mai nenorocit decât omul care ocupă locul pentru care Dumnezeu n-are aprobare. Și nu există oameni mai binecuvântați în slujire ca oamenii care sunt pe locul care Dumnezeu l-a hotărât pentru ei. Și ăștia nu sunt în mod obligatoriu păstori. Nu sunt în mod obligatoriu episcopii, președinții sau supraveghetorii. Nu. Ăștia pot să fie niște ușieri. Atâta de binecuvântați. Pentru că sunt acolo unde Dumnezeu îi poate folosi. Doamne, fă-ne asemenea oameni. Uitați-vă ce spune cuvântul despre omul pe care Dumnezeu îl cheamă în slujbă. Am trecut. Dar Isaia a spus, ca să înțelege ce înseamnă să mă fi chemat Dumnezeu pe mine, vreau să spun că asta s-a întâmplat când Dumnezeu a trecut în veșnicie pe un om care ocupase locul la care nu era chemat. Și acum urmează. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau templu. Omul pe care l-a chemat Dumnezeu sau îl cheamă Dumnezeu în slujbă este în primul rând omul care a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. Spunea un mare predicator din Statele Unite: avem printre noi slujitori care, dacă s-ar întâlni în fiecare zi cu Iisus Hristos pe stradă, s-ar da deoparte din calea lor și ei nu l-ar cunoaște niciodată. Pentru că nu-l cunosc personal pe Domnul. Deplângea starea unor biserici. Fraților, nu putem pune în slujbă oameni care n-au o întâlnire personală cu Dumnezeu. Biserica protestantă din Germania a căzut într-o situație nedorită pentru că Hitler a dat o lege și a spus: fiecare neamț, catolic sau protestant, trebuie să dea dări la stat pentru asigurare socială, pentru pensie și pentru biserică. Și atunci preoții și pastorii protestanți să fie plătiți cu salariul de la stat. N-a mai fost intenția pastorului să fie un slujitor credincios și biserica să-l aleagă pastor. Cel a trebuit să fie un elev sârguincios care să învețe lecțiile, să aibă titluri cât mai mari, ca salariul de la stat să fie cât mai mare. Nu l-a mai interesat dacă catedrala e plină sau goală, dacă predică la 100 sau dacă predică la 3. Pentru că salariul lui nu era în funcție de cât dăruia biserica să-și susțină slujitorul. Și de cât îi oferea diploma și pregătirea și licențele și doctoratele care îi făceau salariul mare din partea statului. Rezultatul: biserica a ajuns să fie slujită de slujitori care nu s-au întâlnit niciodată cu Domnul. Doamne, păzește-ne de asemenea slujitori. Un om care s-a întâlnit cu Domnul este omul care a văzut măreția lui Dumnezeu. Noi slujim un Dumnezeu măreț. Imaginați-vă o clădire așa de mare, în proporție, față de sinagoga asta mică. O clădire ca cea a templului. O clădire la care la un moment dat, într-o viziune, într-o vedenie pe care o are Isaia, acoperișul dispare și Isaia poate să privească la înălțimea lui Dumnezeu și Dumnezeu este la o asemenea dimensiune încât doar poalele mantiei lui umplu suprafața, umplu volumul templului. Dar Dumnezeu acesta se prelungește pe un tron înalt și are o înălțime și are o măreție care trece dincolo de cât poate să vadă ochiul lui Isaia. Doar poalele mantei lui umpleau templu. Fraților, cum să slujești cu curaj turma Domnului? Cum să întărești în credință pe frați să treacă biruitor prin necazuri, prin prigoane, prin probleme, dacă ești un slujitor și nu înțelegi ce Dumnezeu mare slujești tu? Mai mare decât oamenii, mai mare decât împărații, mai mare și mai puternic decât toate duhurile. Dincolo de toate puterile omenești, este măreția și suveranitatea unui Dumnezeu pe care noi îl slujim. Un om care a avut o întâlnire personală cu Domnul vede măreția lui Dumnezeu. În al doilea rând, un asemenea om în momentul când se uită, spune cuvântul lui Dumnezeu, este copleșit, convins de sfințenia lui Dumnezeu. El vede îngeri ăștia care spun așa: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Am lucrat într-o fabrică unde se vopseau fire de material. Și aveam acolo în fabrica aia diferite culori. Când era vorba de culoare alb, culoare alb avea mai multe nuanțe. Și era o culoare alb și era o altă culoare alb-albit. Dar dincolo de culoarea asta alb-albit, stăteam și mă gândeam când vopseam culoarea aia, este culoarea pe care au văzut-o ucenicii pe muntele schimbării la față, când spune că l-au văzut pe Hristos îmbrăcat într-o haină de o culoare pe care niciun înălbitor nu o putea realiza. Pentru că sfințenia lui Dumnezeu este absolută. Noi slujim un Dumnezeu sfânt. La Dumnezeu nostru nu merge cu șmecherii, nu merge cu sforării, nu merge cu viață dublă, nu merge cu un caracter găunos. Dumnezeu nostru nu poate să se lase slujit de oameni care se complac să amestece lucrurile la nesfârșit. Dumnezeu ne vrea astăzi mai sfinți ca ieri și vrea să vadă noi tendința ca mâine să fim mai sfinți ca azi. El știe că suntem într-o lume murdară, dar vrea să ne vadă într-o stare de ascensiune spirituală permanentă. Și vrea ca noi să ne lăsăm modelați în caracterul nostru și El este sfânt și spune: fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Nu poți fi un slujitor care lași deoparte pocăința, un slujitor care procedezi în două feluri, un slujitor care ai gânduri oculte, gânduri ascunse. Nu poate un asemenea slujitor să fie și să rămână slujitorul Domnului. Nu se poate. Isaia s-a întâlnit cu un Dumnezeu și vede măreția Lui, e convins de sfințenia Lui și în al treilea rând este cutremurat de puterea Lui. Cu atâta putere se pronunță, se proclamă sfințenia lui Dumnezeu acolo încât spune cuvântul, se cutremurau ușorii ușii de glasul care proclama sfințenia lui Dumnezeu. Fraților, știți ce ușor la ușă erau acolo? Ne uităm la ușile astea ca o scândură de doi țoli. Imaginați-vă un butuc de stejar care fusese cioplit în 6 muchii și ușorii pe care îi făcuse Solomon la templu erau ușor de stejar, de esență tare, cioplit în 6 muchii. Stâlpi pe aia puternic de stejar se zguduiau de glasul care răsuna. Isaia s-a cutremurat. A fost pur și simplu cutremurat total de măreția asta lui Dumnezeu, de sfințenia lui, de puterea lui. Dacă nu ai de-a face cu un om care să fi căzut de groază la apariția lui Dumnezeu, ce fel de slujitor poate să fie acela? Trebuie să fie un slujitor care să știe ce Dumnezeu are în spatele lui. Și când vorbește, să vorbească cu îndrăzneala unui slujitor în spatele căruia stă cea mai mare putere din cosmos, din întreg univers. În momentul când vezi viața lui să fie cu un caracter curat, să lucreze cu principii sfinte, să aibă o viață sfântă permanentă, pentru că el slujește unui Dumnezeu sfânt și nu poate sluji cu mâini murdare, nu poate sluji cu un caracter care să nu fie pe placuș după voia Domnului. Și el trebuie să se cutremure la gândul slujirii, pentru că slujește un Dumnezeu atotputernic. Apoi, ne spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu că omul care a avut această întâlnire personală cu Dumnezeu este omul care trăiește o realitate. El este convins că cerul poate coborî în casa Domnului. Cerul poate coborî în casa Domnului. Uitați-vă la el. Vede casa Domnului plină de prezența lui Dumnezeu și plină de îngerii lui Dumnezeu. Atmosfera aia cerească cu un Dumnezeu care domină pe tron și cu îngeri care rotesc, care gravitează în jurul lui, strigând măreția lui și gata să fie la dispoziția lui. Atmosfera asta coboară în casa Domnului. Dacă vezi un slujitor care știe că cerul coboară în casa Domnului, atunci un asemenea slujitor, când vine în casa Domnului, vine ca în prezența Domnului. Nu-l vezi că se îmbracă ca pentru stadion. Nu-l vezi că se îmbracă ca atunci când merge la iarbă verde sau la fotbal. În momentul când se îmbracă, el se îmbracă ca un slujitor care știe că cerul se coboară în casa Domnului, că acolo e confluența celor două lumi, că acolo el trebuie să fie sfânt înaintea lui Dumnezeu din toate punctele de vedere. Odată stăteam de vorbă cu un păstor și deplângea o situație și spunea: frate, am înțeles că merg la mormântare. La mormântare nu te poți îmbrăca în culori țipătoare. Cel mai simplu om din popor știe ce înseamnă vorba aia: când o să moară cu tare, o să-mi pun basma o roșie. Asta înseamnă că pur și simplu n-am nicio inimă pentru el, nu mă interesează durerea celor care sunt îndurerați în situația aia. Să vezi la mormântare că e îmbrăcat în geacă roșie, cu cravată roșie, și zice: slujitori îmbrăcați într-o geacă de fâși roșie, cu o șapcă din aia cumpărată de la stație de benzină pe cap, cu o chitară în mână, venind la înmormântare. Nu-i atmosferă de mormântare, nu-i haină de mormântare, nu-i instrument de mormântare. Ce să faci la o mormântare cu ceva care merge când te-ai dus la iarbă verde? Și zice: eu am înțeles să mă îmbrac sobru, am înțeles să-mi iau un palton lung, era vreme de iarnă, am înțeles că trebuie să stau cu capul descoperit la o asemenea ocazie. Frate, ce fac cu slujitorii ăștia? Au venit oamenii bisericoși din sat, după măsura lor de a cântări lucrurile, zice: fraților, ăștia slujitorii voștri? Și mi-a fost rușine cu ei. Și avea dreptate. Ce te faci? Uitați-vă la îngeri ăștia care slujesc în prezența Domnului. Au 6 aripi. Fiți foarte atenți. Cu 2 aripi și acoperă fața. Nu se simt vrednici să privească fața lui Dumnezeu. E o atitudine de smerenie, de cuvioșenie, de pioșenie, cum vrem să-i spunem. E o atitudine de evlavie. Doamne, Tu ești măreț, ești glorios, Doamne. Sunt atât de simplu, atât de modest, atât de ticălos în fața Ta. Nu sunt vrednic să-ți privesc fața. Te mai poți ruga ca americane cu picioarele pe masă? Când stai în fața unui asemenea Dumnezeu, ce atitudine poate să fie asta? Fraților, un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să aducă această atmosferă evlavioasă în biserică. Sfințenia va fi podoaba casei tale cât vor ținea veacurile, zice Scriptura. Și o biserică modernă, dacă vrea să fie împodobită cu podoabe sfinte, se va împodobi cu asemenea stare de sfințenie. Cu alte 2 aripi, îngerii își acopereau picioarele. Smerenie, bună cuvință. Aron și fiii lui să fie îmbrăcați cu izmene de in. Când vor urca treptele altarului, să fie îmbrăcați cu izmene de in. Să slujească îmbrăcați în sfințenie înaintea mea. Să nu se atingă de băutură, să nu facă cutare. Dumnezeu Sfânt vrea să fie slujit de slujitori sfinți. Te poți îmbrăca oricum înaintea Domnului? Tu poți veni cu picioarele goale dacă îngerii își acopă picioarele cu aripile lor? Frate, discutam cu cineva astăzi. Veneau la biserică cu șlapi. Nu e o atitudine cinstită, corectă. Și cu alte două aripi, îngerii ăștia zburau. Aveau mobilitate. Erau acolo unde Dumnezeu voia ca ei să fie. Du-te la Daniel și du răspunsul la rugăciune. Și îngerul pleacă. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din... Când copilul tău se zbate între viață și moarte și e gata să cadă de pe balustradă, cât de repede ți-ar plăcea să vină îngerul? Dar cât de repede poți fi tu slujitorul lui Dumnezeu la dispoziția Domnului? Cât de receptiv ești la vocea Lui? Era o seară de asta de toamnă și soția îmi spune, uite ce am auzit de cutare. Și am încercat să mai leg cuvinte la predică, nu mai mergea. Îmbrăcat în cămașă, cu toate că era frig afară, am fugit până la casa respectivă. Și am întrebat, unde-i sora? S-a dus la cineva, stai să o sun. Și a sunat-o. Și a chemat-o înapoi. Și a venit. Și am stat de vorbă cu ea și am pus-o să mărturisească. Când s-a pus pe genunchi și a început să se roage, m-am cutremurat. Doamne, Tu știi că eram hotărât în seara asta să mă arunc înaintea trenului. Tu știi că numai faptul că m-am dus să o văd pe fetița aia care o iubeam așa de mult și s-o mai sărut odată și după aia să mă duc să mă sinucid. Numai șansa, asta am avut-o, Doamne. Dar dacă l-ai trimis pe păstorul meu acum, înainte ca eu să mă duc, înainte să ies din casa aia, înseamnă că mă mai iubești, înseamnă că ești gata să mă ierți, înseamnă, Doamne, că poți să mă curăți, să mă sfințești din nou. Fraților, îngerii ăștia ne arată că noi trebuie să fim la dispoziția Domnului. Dumnezeu are nevoie de slujitori din ăștia. Poate după ore de stat pe schelă, în momentul când ai primit telefonul, trebuie să alergi și să te duci la sufletul respectiv. Să n-ajungi prea târziu. Să nu fie prea târziu. Să nu-l ai pe cuget după aceea. Omul chemat de Dumnezeu se uită și vede cerul coborând în casa Domnului și se poate ruga rugăciunea Tatăl nostru. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Cum se face în cer? Cu îngeri care știu să-și acopere fața. Din pricina îngerilor, surorile noastre sunt chemate să-și acopere cap. E o dovadă de ascultare. Ni se cere ceva. E prea mult? Cu îngeri care sunt gata să-și acopere picioarele. Și un exemplu pentru noi să ne îmbrăcăm cuvincios în casa Domnului. Și să nu fim o unealtă satanică care pângărește cugetele altora, ci să fim într-adevăr ca un suflet care vine la închinare îmbrăcat în podoabe sfinte. Așa le stă bine femeilor care zic că sunt evlavioase. Așa se închină ele. Să fim în casa Domnului gata de slujbă. Și în momentul când Domnul anunță că e de făcut ceva, să fii ca îngerul care se oferă. Care este gata să se ofere voluntar. Iată-mă, trimite-mă. Omul chemat de Dumnezeu este omul care a trăit groaza, care o simte un om când vede realitatea că este pierdut. A trăit groaza asta. Duhul Sfânt, spune Sfânta Scriptură, convinge lumea de păcat, neprihănire și judecată. Dacă un om n-a trăit convingerea asta că el este un păcătos, care are nevoie disperată de ajutorul lui Dumnezeu în mântuirea lui, ce fel de slujitor poate să fie ăla? Cum poate el să descrie altora groaza de a fi deasupra iadului, gata să fii scăpat în flăcări? Isaia, în momentul când a văzut cât de alb este Dumnezeu în sfințenia lui, a văzut în același timp cât de negru este el în ticăloșia lui, în murdăria păcatului pe care l-a săvârșit el. Vai de mine! Sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Fraților, omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu într-adevăr este omul care a ajuns să treacă prin groaza pe care o simte omul pierdut, convins de păcătoșenia lui, convins de nemernicia lui, convins că dacă nu intervine Dumnezeu, el este pierdut. Avem nevoie de slujitori care să fi trecut și prin această situație. Isaia este omul care a văzut necurăția lui și a văzut necurăția poporului. A fost convins că starea lui nu poate să fie compatibilă cu sfințenia lui Dumnezeu. El este omul care spune, Doamne, nu putem sta împreună în felul ăsta amândoi. Am văzut eu așa de murdar pe împăratul Domnul oștirilor? Trebuie să se întâmple ceva. Și ceea ce se va întâmpla va fi nimicirea mea. Pentru că Dumnezeul care nu poate privi răul, nu poate să accepte starea în care eu am ajuns. Nu poate să accepte așa ceva. Însă omul pe care Dumnezeu îl cheamă în slujbă trebuie să fie omul care a trecut și prin experiența salvării, experiența justificării prin jertfă. Și auziți cum o descrie Isaia. Am văzut, unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștere de pe altar. Știți ce a fost interesant pentru mine? Că acest cărbune nu l-a atins pe înger. Îngerul l-a luat cu cleștele de pe altar. Cărbunele ăsta nu are de făcut o lucrare în privința îngerului. Dar când a fost vorba cărbunele ăsta să-l atingă pe Isaia, i-a atins buzele necurate pe care le reclamase el. Cărbunele ăsta luat de pe altar este ceea ce a mai rămas dintr-o jertfă care a fost dusă până la capăt. Altarul era locul unde se punea jertfa. Nu era locul unde se făcea foc. Era locul unde puneai jertfa. În momentul când pe altar vezi numai cărbunii, cărbunii sunt ceva care rezultă în urma arderii. Asta presupune că jertfa a fost adusă total, a fost o ardere de tot și în urma jertfei au rămas cărbunii. Cărbunele ăsta spune că jertfa pentru rezolvarea problemei lui Isaia a fost adusă. Aleluia! Asta pentru noi este jertfa Domnului Iisus Hristos. Și acum cărbunele ăsta îl atinge pe Isaia. Nu îl atinge pe îngeri, ci îl atinge pe Isaia. Și Apostolul Pavel spune așa la Evrei, capitolul 2, nu în ajutorul îngerilor a venit Hristos, ci în ajutorul seminției lui Avram. Și aici nu e vorba numai de evrei, ci e vorba de cei ce cred. Pentru că Dumnezeu i-a schimbat numele lui Avram și a spus, tu ești tatăl tuturor credincioșilor. Amin, Doamne! Atingându-te cărbunele acesta, auziți, atingându-te cărbunele acesta, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Și din punct de vedere faptic, s-a făcut despărțire între tine și nelegiuirea ta. I-ai aruncat în marea uitării, tu rămâi pe calea slujirii. Și din punct de vedere juridic în fața dreptății lui Dumnezeu, s-a plătit amenda pentru păcatele tale. Tu ești justificat, tu ești ispășit. Fraților, salvarea prin jertfă este una din marele doctrine ale Scripturii. Este una din învățăturile de bază ale Scripturii. Mulți dintre noi poate că n-am ști să explicăm cum lucrează mecanismul ăsta, dar e necesar păstorirea, învățătura biblică, studiul biblic, să știm de unde venim și să știm unde mergem. Noi suntem poporul câștigat de Dumnezeu prin jertfă. Pentru noi, Dumnezeu a dat pe melul care ridică păcatul de pe întreaga lume. Însă este o problemă. Eu trebuie să mă fac una cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Și înainte ca să ajung la capitolul 8, care spune, acum, dar noi care suntem ai Domnului, Avem în noi două forțe care se bat între ele, forța firii și forța Duhului. Noi trebuie, prin deciziile noastre, să dăm întotdeauna întâietate, drept de conducere Duhului. Ajută-ne, Doamne! Dar înainte de asta e capitolul 6. Și acolo, la capitolul 6, cuvântul Domnului spune: dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Noi trebuie să ne identificăm cu jertfa pe care Hristos a adus-o pentru noi. A fost jertfa înlocuitoare, jertfa substitutivă. Cărbunele astea s-a atins de buzele Lui. S-a făcut una cu El. Atingându-te cărbunele astea, în momentul când te-ai identificat cu jertfa asta, nelegiuirea îndepărtată și păcatul este ispășit. Aleluia! Când se vede în situația asta, Isaia este omul care, în momentul când a făcut lucrarea asta și în lucrarea asta pe care Isaia o experimentează personal, este implicat Isaia cu cele două condiții. O condiție este pocăința. Toate păcatele mele le pun la crucea Lui. Pocăința asta îndepărtează de la mine nelegiuirea. A doua, îmi însușesc jertfa Lui, neprihănirea câștigată de El. Asta e credința. Asta e credința. Prin credință din inimă capăt neprihănirea câștigată de El, prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire. Sunt izbăvit, eliberat de păcatul meu, mântuit de povara mea. Doamne, ajută-mă la asta. Și acum ce intervine? Un om care într-adevăr este chemat de Domnul în slujire, este omul care aude chemarea Domnului. Omul care aude chemarea Domnului. Am auzit glasul Domnului întrebând: vrei să slujești? Puneți întrebarea asta. Ai auzit glasul Domnului? Ai auzit? Să nu mă întreb cum. În momentul când îl vei auzi, va fi clar pentru tine că l-ai auzit. În momentul când l-am auzit, a fost clar pentru mine că l-am auzit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Este pur și simplu o chemare la voluntariat. O chemare la voluntariat. Era o glumă printre tinerii noștri, când li se cerea să facă ceva, tinerii râdeau și spuneau, zice, a fost obligat să se ofere voluntar. Este un nonsens. Obligat să te oferi voluntar. Când auzi glasul Domnului, glasul Domnului te cheamă la voluntariat. Dar încă ceva. Simți în tine o presiune. Simți o putere care te împinge și ar putea să fie adevărat că într-adevăr puterea aia care te duce către slujbă te obligă să te oferi voluntar. Ca un foc, zice, care ardea în măruntaiile mele, îmi aprinsese inima. Râvna pentru casa Domnului mă mănâncă pe mine. Fraților, când ești chemat în slujba asta, nu mai ești ca unul pe care îl cheamă firea pământească, ci pe care îl cheamă Domnul. Mi-aduc aminte că a fost o zi în viața mea, când am îmbrăcat haina albă a botezului. Și înainte de a intra în apa botezului, l-am întrebat pe fratele păstor care m-a botezat: frate, unde scrie versetul acela, iată-mă, trimite-mă? Și mi-a spus, deschide la Isaia capitolul 6 cu versetul 8. Când am coborât în apa botezului, am luat versetul acesta și l-am rostit cu gura mea în fața tuturor și am dorit să fac din el motoul vieții mele. Și atunci când Dumnezeu mă cheamă să spun da, și au trecut ani, și într-o seară frații din Ipoteș m-au chemat la un sfat frățesc și au spus: frate, te întreb în numele bisericii noastre, vrei să vii păstor la noi? Și am spus: fraților, când am spus în apa botezului, iată-mă, trimite-mă, am spus, de fapt, și răspunsul care vi-l dau vouă în seara asta. Iată-mă, trimite-mă. Da, vreau să vin. Și au fost atâtea situații în care Duhul era plin de râvnă și firea era neputincioasă, dar nu neputincioasă, era leneșă. Și am fost în luarea unei decizii. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate situațiile când am putut să spun, iată-mă, trimite-mă. Și nu întotdeauna ești trimis la Bruxelles să te primească frații cu dragoste, să te găzduiască cu dragoste, să poartă grijă în drumului tău și să te bucuri de atâta apreciere în jurul tău. Nu. Sunt situații și situații când trebuie să spui la fel de disponibil. Iată-mă, trimite-mă. Du-te și spune poporul acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împetrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi, astupă-i ochii, să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine, să nu fie tămăduit. În momentul când ai inimă de păstor și vezi un Dumnezeu supărat și un popor încurcat, orbit, asurzit, de împetrirea păcatului, atunci îți dai examenul tău de slujitor. Moise, dă-te deoparte din calea mea. Voi nimici poporul ăsta și din tine voi ridica un popor. Și Dumnezeu l-ar fi putut nimici și dacă ridica un popor din Moise, tot era credincios lui Avram, că și Moise era tot un urmaș al lui Avram. Dar Moise se pune și spune, Doamne, mai degrabă șterge-mă pe mine din cartea ta. Dar nu lua viața acestui popor. Gândește-te ce se va spune despre numele tău cel mare, despre slava ta. Ce vor zice popoarele? Că n-ai fost în stare să-l duci în Canaan. Minte de evreu. A început să lucreze el de acum pe Dumnezeu cu mintea lui de evreu. Doamne, nu-ți dai seama, pierzi din slava ta. El știa că are de face cu un Dumnezeu gelos pentru slava lui, dar stă și mijlocește fraților și se luptă, se pune pe el, se aruncă pe el în foc și spune, nu, salvează poporul. Acolo se vede inima de păstor. Adevăratul păstor nu lasă oile și fuge. Și e gata să se jertfească pentru oi. Auziți ce spune Isaia? Până când, Doamne? Până vor rămânea cetățile pustii, lipsite de locuitori, până nu va fi nimeni în casă și țara va fi pustită de tot, până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o pustie. El este îndurerat de situația asta și spune, Doamne, dar cum se poate așa ceva? Dar auziți cum se termină totul. Dacă cum terebintul și stejarul îți păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Un om chemat de Dumnezeu în slujire este omul care știe să facă slujba mesagerului, dar și slujba mijlocitorului. Nu este ca un Iona care spune, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Iona n-are inimă de păstor. Are inimă de un profet care anunță mânia lui Dumnezeu, dar are inimă de păstor. În momentul însă când te uiți la Ieremia, auziți ce spune Ieremia capitolul 23 cu versetul 22. Spune cuvântul așa, dacă ar fi fost față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să-i întoarcă de la calea lor ce area, de la răutatea faptelor lor. Omului Dumnezeu trebuie să fie de față cu Domnul și trebuie să poarte cuvântul care aduce vindecare. Și omului Dumnezeu trebuie să fie totdeauna optimist. Chiar dacă vede că poporul se risipește, chiar dacă vede că mânia lui Dumnezeu planează, el trebuie să facă slujba propovăduirii, el trebuie să facă slujba păstoririi, el trebuie să facă slujba mijlocirii și întotdeauna, fraților, un adevărat păstor trebuie să termine pe un ton optimist. Și totuși, fraților, mai avem o nădejde. Ne ștergem lacrimile, ne oțelim brațele, ne îndreptăm și raspinării, dăm la o parte toată durerea, primim din nou în ochi lumina veșniciei, luăm din nou în gură o cântare de laudă, ne încredem într-un Dumnezeu care, de fapt, până în sfârșit, va fi biruitor, va fi Cel care va aduce sfârșitul fericit. Slăvit să fie numele Lui! Cine se învrednicește să fie un asemenea slujitor? Ca să cauți dintr-o dată toate calitățile astea, nu le găsești nici la Billy Graham. Ca să dorești să slujești pe Domnul, să auzi chemarea Lui, să simți că El te vrea slujitor, primește această năzuință sfântă ca încet, încet să crești în harul lui Dumnezeu, să te întărești în El, să te maturizezi, să te califici treaptă cu treaptă, să devii un asemenea slujitor. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să dea bisericii asemenea slujitori. Mă rog ca Dumnezeu să aducă și să ridice în diaspora asemenea slujitori. Orice om care își iubește sufletul lui va căuta să fie păstorit de un asemenea slujitor. Orice părinte care dorește mântuirea copiilor lui va fi gata să voteze și să susțină pentru biserică un asemenea slujitor. Orice om cu viziune care adoptă viziunea lui Dumnezeu se va ruga, va posti și va face totul să fie și el părtaș ca în biserică să se ridice și să slujească asemenea slujitori. Și Dumnezeu, care poate totul, va fi gata să-și facă partea Lui și va ridica pentru biserica Lui asemenea slujitori destoinici. Amin.